بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وواله. أما بعد، خلفتنا عزكم الله. Yang mungkin tambahkan di sini adalah hasungan anjuran untuk mewujudkan dan menjaga keamanan ini sifatnya setiap saat. Setiap saat. Bukan satu waktu tambah yang lain. Bukan satu momen tambah yang lain. Dikarenakan ini merupakan kewajiban masing-masing kita sebagai seorang muslim. Setiap hari. Bimbingan-bimbingan Islam yang dengan itu terwujud rasa aman pun juga setiap hari. Setiap saat. Keimanan kepada Allah setiap saat, bertauhid dalam beribadah kepada-Nya setiap saat, berzikir kepada Allah juga setiap saat, perniagaan-perniagaan yang syar'i juga harus dilakukan, diterapkan setiap saat. Sehingga ini semua adalah amaliyah sehari-hari. Bukan satu waktu tanpa yang lain. Bukan satu momen tanpa yang lain. Barakallahu fikum. Mungkin pada suatu kondisi, suatu keadaan, ada hasungan lebih. Ada anjuran yang lebih dari biasanya. Ditingkatkan semangat menjaga rasa aman tersebut. Dikarenakan sebuah kemaslahatan tertentu atau sebuah hajah tertentu. Tapi secara umum terus kita sebagai warga masyarakat secara umum dan sebagai muslim secara khusus, terus setiap saat kita mewujudkan rasa aman dan menjaga rasa aman di tempat kita masing-masing. Barakallahu fikum. Namanya Allah. Seperti yang diutarakan tadi, ini semua merupakan mas'uliyatul jami. Merupakan mas'uliyatul jami. Tanggung jawab semua pihak. Bukan satu orang, dua orang. Tapi semua kaum muslimin secara khusus bertanggung jawab untuk mewujudkan rasa aman di tempatnya. Menjaga rasa aman tempatnya. Walaupun mungkin secara khusus ada pihak-pihak tertentu yang memiliki kewajiban lebih dibandingkan dengan yang lain, dikarenakan memang mereka sebagai petugas keamanan. Kalau di negara kita adalah TNI Polri para pelaku. Nah, yang ketiga adalah upaya mewujudkan dan menjaga rasa aman ini dilakukan pada skalanya masing-masing dan wewenangnya masing-masing. Maka masing-masing kita harus tahu keadaan diri kita masing-masing, skalanya kita masing-masing, wewenangnya kita masing-masing. Barakallahu. Lakukan, wujudkan, lestarikan sesuai dengan skala kita sendiri, wewenangnya kita sendiri. Ada yang wewenangnya khusus, ada wewenangnya umum. Kalau yang sifatnya umum, itu wewenang murni pemerintah kita. Barakallahu fikum. Nah, Ikhwan, cukup panjang sungguhnya argumentasi dalil yang dibawakan dari para ulama terkait dengan poin-poin tadi. Nah, wallahu ta'ala alamu bissawab. Ada sebuah risalah yang cukup bagus saya baca. Judulnya ialah Al-Amnu Mas'uliyatul Jami. Sebuah kitab atau sebuah risalah. Tidak terlalu tebal. Judulnya ialah Al-Amnu Mas'uliyatul Jami. Mewujudkan dan menjaga rasa aman, tanggung jawab semua pihak. Dibawakan cukup banyak argumentasi di mana kita berkewajiban untuk mewujudkan rasa aman secara bersama-sama bertawun di dalamnya, gotong royong di dalamnya, saling bantu membantu, bahu-membahu di dalamnya, bersinergi antara kita dengan penguasa, mewujudkan rasa aman di tempatnya kita masing-masing. Barakallahu fiik. Ini sedikit penambahan. Selebihnya bisa membaca kitab tersebut, ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul. Wafaqahullahu ta'ala wa hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau masih hidup, tinggal di kota Mekah. Barakallahu fiik. Allahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.
Ada waktu sekitar 20 menit atau 20 menit. Saya akan sampaikan. Semoga bisa dijawab dengan baik.
Bagaimana kita memahami ayat yang menyatakan Allah akan mencabut rasa aman dikarenakan hilangnya rasa syukur? Sedangkan kita melihat negara-negara kufar penuh dengan keamanan, padahal mereka tentunya kufur kepada Allah. Sebaliknya negara-negara umat muslim, baik di Asia ataupun Timur Tengah, penuh dengan sengketa. Siapa bilang? Lihatnya jangan bahirnya ya, lihat secara kondisi real tengah-tengah mereka. Negara-negara kufur, bahirnya kelihatan dunianya melimpah. Tapi kalau antum cek di tengah-tengah mereka, kasusnya terlalu banyak. Pembunuhan di mana-mana, begal di mana-mana, pencurian di mana-mana, kasus gangguan kejiwaan di mana-mana. Siapa bilang? Ya pada. Nah, jangan ditutupi. Itu perkara yang sangat nyata. Kalau dibongkar semuanya, akan membuat antum mengusap dahinya antum, mengerikan.
Barakallahu.
Jadi dikarenakan dampak kekufuran yang ada pada mereka dan maksiat kepada mereka. Adapun terkait dengan yang anda tanyakan ini, tidak semua negara Timur Tengah, di beberapa belahan negara itu pun dikarenakan ada sebab. Sebab yang paling utama adalah penyimpangan ideologi. Penyimpangan ideologi. Ada di sana beberapa pihak. Jadi kita gak bisa menampik adanya makar-makar musuh-musuh agama, cuman terkait dengan kaum musliminya, di sana banyak pihak-pihak yang memiliki ideologi terorisme, radikalisme. Itu yang membuat sebagian runyam tak ada. Kalau dari para ulama kita sendiri mengatakan tidak boleh. Beberapa tempat itu disuruh mereka menyingkir. Mereka dipanas-panasi sama pihak kaum khawarij, akhirnya terjawab apa yang terjadi. Di biladu tauhid, di negeri tauhid, yang bahas Timur Tengah sana ya, di negeri tauhid, Saudi Arabia, tenang. Aman, tentrem, orang kesana, umroh yo enak, ya haji yo enak. Kenapa gak enak? Enak, tentrem, aman di sana, alhamdulillah. Jadi karena kan barokahnya tauhid, barokah itu. Nah, bukan berarti ketika sebuah negara tentram tidak ada gejolak, ya adalah, namun juga manusia kan yang berbuat ini itu ada, tapi secara umum itu tenang. Itu semua dikarenakan syukur nikmat, dikarenakan tauhid, dikarenakan iman, dikarenakan amal saleh, takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan bimbingan Islam dalam berbangsa dan bernegara. Barakallahu Allah taala. Sekali mereka mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla, wah gulung kuming mereka. Gimana? Yang negara-negara kufar. Sebelumnya negara yang kaya raya. Wah, rakyatnya sesuci murni dari pemerintahnya. Kurang apa coba negara minyak. Sekarang terpuruk yang luar biasa. Gimana? Dari mana itu? Dari mana itu, Pak? Ya luas Amerikanya, Pak. Di daerah mana, Pak? Iya luas juga itu. Nama negaranya apa yang sekali lagi terpuruk ekonominya itu? Venezuela. Bukan. Yang sekali lagi terpuruk itu yang penuh negara minyak itu. Venezuela. Asal. Ini itu sekali dikasih hukuman belum bobing juga. Alhamdulillah, antum syukuri, antum nikmati tinggal di negara Indonesia Raya ini aman tentram, damai sejahtera. Secara umum, ya di sebagian tempat ada itu biasa. Nah, dijaga, dilestarikan dengan terus jaga keimanan, dan jaga ibadah, taat kepada Allah, takwaan kepadanya, perbaiki diri sendiri, jadi muslim yang soleh, muslim yang bertakwa, muslim yang berakhlak, muslim yang beradab, bagus dalam interaksi dengan sesama, dengan penguasa. Itu andil kita seperti ini. Nanti Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahannya kepada kita semua. Barakallahu.
Istrone, gimana Pak?
Pengertian tanggung jawab bersama itu di pundak masing-masing kita gitu loh. Jangan punya anggapan urusan keamanan bagiannya polisi sama TNI. Wis masyarakat tidak lalu melu, enggak begitu. Mereka punya tugas khusus memang. Memang tugas keamanan gitu. Tapi ingat, dalam pandangan Islam ini sudah pembahasan ibadah. Ini sebuah amal soleh mewujudkan rasa aman di tempat dia tinggal. Itu di pundaknya masing-masing orang. Walaupun secara realnya enggak semua yang bisa mewujudkan kan begitu. Tapi jangan kemudian oh itu aja enggak kok saya disuruh. Benar. Ya masing-masing kita. Makanya kita motivasi diri kita masing-masing. Kita ajak orang lain untuk barakallahu itu mewujudkan rasa aman secara bersama-sama. Dan kemudian amal jama'i rame-rame. Ayo rame-rame. Itu rasa aman. Ya enggak. Langsung aja dalam keseharian. Langsung mengalir dalam kehidupan kita. Kita punya prinsip di pundak kita. Mewujudkan rasa aman ini dengan poin-poin tadi. Kita beriman, kita bertauhid, kita beribadah, kita beramal saleh, kita bertakwa, kita berakhlak yang mulia dengan bimbingan-bimbingan yang tadi itu. Itu dengan sendirinya kamu mewujudkan rasa aman. Terkait dengan orang lain, kita mengajak mereka, kita mendakwai mereka. Ayo, sama-sama. Ayo, 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 ayo. Paham, jangan dibayangkan kayak soal jamaah gitu loh, Pak. Allahu jamaah kafe gitu. Ini enggak, langsung normal sehari-hari. Oh ya maksudnya, nah, itu yang dimaukan dengan mas'uliyatul jami, tanggung jawab bersama. Masyarakat punya tanggung jawab, penguasa juga tanggung jawab. Masing-masing dengan skalanya. Kita yang satu orang di tengah masyarakat, ya skalanya kita, sekuat tenaga kita. Yang penting kita punya konsep yang seperti itu. Dan luar biasa ya. Bentar lagi. Satunya lagi. Kita ngajak orang lain, terus semakin lama. Semua akan sadar tentang pentingnya menjaga rasa aman. Maka dengan sendirinya dalam kesehariannya akan muncul yang seperti itu. Itu kalau diterapkan, wah tugasnya aparat itu enteng banget. Mereka tinggal mengarahkan, memberikan penyuluhan, segala macamnya, ngawasi gitu. Kadang mungkin malah jadi nggak kerja. Dia ngapain? Aman semua, semuanya sadar semuanya. Ya paling menjaga-jaga aja, namanya juga manusia kan ada khilafnya kan. Ada error lah mereka yang menangani. Barakallah. Mata lagi. Nah, ucap besar. Ayo. Bentuknya real sih sesungguhnya. Yang pertama ialah secara hati tidak meridhoi tindakan itu. Tentu dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Ilmu yang kita pelajari dalam Islam, ini perkara yang melanggar syariat. Hati kita mengingkari, keliru. Yang kedua, kita gak mengamalkan. Perkara yang salah kok, kita gak mengamalkan. Yang kedua, kita minta yang lain jangan ikut mengamalkan. Sebatas itu. Yang ketiga mungkin terkait dengan penguasa, yang keempat terkait dengan penguasanya, kita berikan masukan pada pihak penguasa, menasihati penguasa. Tapi caranya harus syar'i. Satu, sembunyi-sembunyi, tidak boleh dihalai ramai. Yep. Yang kedua, empat mata. Itu bentuk kitanya tidak mentaati hal tersebut. Dan hanya poin ini saja. Dalam poin yang lain, yang ma'ruf atau yang mubah, kita kerjakan. Tidak boleh dalam rangka enggak taat menghujat. Enggak boleh. Dalam misalnya enggak boleh menghujat pemerintah, enggak boleh mencaci maki mereka, enggak boleh menghinakan mereka atau memberontak. Enggak boleh. Itu tegas larangan dalam Islam. Jadi di hati jangan diamalkan. Masing-masing orang mungkin secara person gitu ya, jangan dikerjakan. Atau mungkin kita mendakwahkan secara umum dengan bahasa umum, ini perkara mungkar jangan dikerjakan. Terkait dengan penguasa yang menasihati dengan cara yang baik, dengan cara syar'i dalam menasihati penguasa. Menasihati penguasa itu harus diam-diam dan hanya dengan lisan dan hati. Tidak boleh dengan aksi, tidak boleh dengan gerakan senjata. Yang sudah sering kita bahas panjang dalam masalah seperti ini. Kata lagi? Oh, enggak.
Kalau ada yang batas ini, gerakan orang lain, apakah sama itu tidak menasihati pemerintah?
Jawabannya apa? Yang namanya menasihati orang yang salah, baik person atau pemerintah, itu hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Paham ini? Ini fardu ain, wah dosa kabeh. Maksud salah sak Indonesia gurung gurudu kabeh ning sana kasih nasihat. Enggak mungkin. Fardu kifayah. Ketika ada sebagian pihak yang telah memberikan masukan cukup. Paham tidak? Yang pertama. Yang kedua, dikarenakan babnya terkait dengan sosok seorang penguasa, maka menasihati penguasa itu dikembalikan pada kata kemampuan rakyatnya. Ini itoahnya dia, kemampuan dia. Mungkin tidak dia tembus ke sana. Mungkin tidak dia melakukannya. Kalau tidak mungkin kan, ya sudah. Serahkan kepada yang mungkin untuk melakukannya. Dipahami ya? Kok dia? Nah iya. Jadi tidak kemudian kamu kiprahnya apa? Kalau kiprah saya adalah saya menerapkan bimbingan Islam terkait dengan sosok penguasa yang salah. Itu kiprah kami. Dan itu justru membawa perbaikan, bukan pengurusakan. Paham tidak? Atau penguasa yang salah, sikap kami adalah kita tahu itu salah, hati kita mengingkari, jangan dikerjakan, jangan kamu taati, tapi jangan kamu caci maki, jangan kamu berontak. Sabar menghadapi kekurangan yang ada pada mereka. Mentaati mereka dalam perkara lain yang ma'ruf. Ini perbaikan. Terkait dengan masalah upaya menasihati itu fardhu kifayah. Kalau memungkinkan kita akan masuk ke sana. Ya masa harus ngomong-ngomong manusia. Jawabannya ya sudah. Sudah. Itu yang membedakan antara yang kepingin baik dan kepingin tidak baik. Masa harus diutak sana kemari.
Aku sudah menasihati.
Harus ikhlas ya akhirnya nanti penguasa itu. Dan tidak ada tendensi apapun. Sampaikan terima dan. Kalau mau saya katakan jujur, sudah. Ya, lihat. Ya, masa harus terang-terangan. Makanya disebutkan dalam Islam, dalam menasihati penguasa itu bukan di khalayak ramai, bukan di forum umum. Tapi sembunyi-sembunyi empat mata langsung ketemu sama orangnya. Tanyakan sama mereka, apakah Anda sudah melakukannya? Jawabannya, sudah. Di mana? Di mimbar. Menyalahi syariat. Dan membuat kemudaratan. Dikarenakan ketika bicara di forum umum, kata para ulama, yang di hadapan kamu itu tidak semuanya orangnya berakal cerdas. Orang awam yang tidak ngerti apa-apa, yang emosional, yang subuh pendek, dan segala macamnya. Jadi ketika kamu menjelaskan tentang kekurangan pemerintah, wah langsung marah, sehingga memunculkan efek yang negatif. Sebenarnya hadis harus mengatakan dalam sabdanya, afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jahil. Jihad yang paling afdhal itu kalimat yang hak di samping, di sisi penguasa yang baru. Jadi bukan di forum umum. Dan itu yang dilakukan oleh para salaf dari mulai zaman sahabat sampai sekarang ini, itu sembunyi-sembunyi. Dan omongan ini sudah muncul di zaman itu. Di zaman kekhilafan Utsman sudah muncul omongan seperti ini.
Kamu kenapa kamu mengingkari penguasa?
Apa harus saya sampaikan kepada semua pihak saya telah menasihati penguasa? Mainlah.
Satu sisi menghargai seorang penguasa, sisi yang lainnya menjaga kewibawaan penguasa. Sisi yang ketiga yang kita harapkan perbaikan dia. Kita nggak punya tendensi pribadi ataupun duniawi. Sisi yang berikutnya ketika ada perkara yang trouble, ya kita sendiri yang kena gitu. Jangan ngajak orang lain. Jangan penguasanya ngamuk, sewot, wah marah. Wah akhirnya dia kena kebolimanya itu misalkan marah sama kamu. Ya kamu yang kena gitu loh. Ya kamu jadi korban. Jangan kemudian kamu woro-woro. Penguasanya ngamuk, kamunya kabur. Wah lari. Yang kena masyarakat yang lain yang ngerti apa-apa. Pengecut.
Artinya itu bimbingan Islam. Memberikan solusi dengan tanpa huru-hara. Memberikan solusi dengan tanpa kondisi yang ribut-ribut.
Solusi tetap aman, tentrem, jadi. Dan yang paling penting adalah prinsip kita. Tatkala kita menjalankan bimbingan Islam, kita harus yakin Allah akan merubah. Kita hanya berikhtiar secara syar'i, Allah akan merubah. Ini yang paling penting. Kalau Allah yang merubah, apa yang susah? Ada yang susah. Gitu Pak.
Nah, jangan lupa kita punya Allah Azza wa Jalla. Maaf.
Gimana?
Monggo. Salam.
Iya Pak, turun Pak.
Statusnya ya uang riba. Dijawab dulu Pak ya. Ini lupa. Statusnya uang riba. Kita tidak boleh mengambilnya. Kita diizinkan secara fatwanya ulama zaman sekarang itu diizinkan untuk menaruh uang di bank hanya untuk keamanan saja. Di rumah khawatir dia ngambil, enggak ada penjagaan, maka taruh di bank boleh, hanya semata-mata untuk keamanan, tidak untuk mengambil apapun. Falakum ru'usu amwalikum, kata Allah. Kamu mendapatkan pokok harta kamu. La tadzlimuna wa la tudzlam. Kamu enggak membolehi, kamu enggak dibolehi. Ya udah, dia dikit kebetulan uangku di sini sekian. Wes, mau dikasih bunga nih, mau dipotong operasional, sekarang mau wes. Jangan mikir itu usaha bank. Dan pokoknya tadi. Jangan diambil. Ya, jangan dipikir. Yang dipikir pokok uang kita saja. Dan nabung uang 100 juta di bank. Jadi sebulan ada potong operasional kan gitu ya. Ada bunga. Kok nganak ini? Kok jadi 100? Piro ini? Saya ketewu. Yang 50 ribu jangan diambil. Itu hanya pokok pada 100 juta. Jangan diambil Pak. Kalau ada yang ngambil itu apa? Kalau ada yang telanjur ngambil, maka dipakai untuk kepentingan umum. Kepentingan umum, jalan raya, apa gitu. Ada yang mengatakan untuk fakir miskin. Yang penting bukan untuk kita. Bunganya, wakil wakil. Masuk. Tengok apa, jarum dan gunung. Ya apa, jarum dan gunung. Bukan wakilnya kita orang itu. Ya diambil. Kalau mau diambil, ditaruh di fasum. Bukan untuk kita. Kita enggak boleh sedikit pun menggunakan barang. Fasum, Pak. Bisa untuk umum atau untuk fakir miskin. Misalkan di desa Bapak, misalkan jalannya rusak. Langsung, Pak Lurah, ini jalan ini kita cor semuanya, Pak. Sini saya ke sana, berapa biayanya? Ini lumayan, Pak. Berapa? 20 pas. Ini saya punya uang 20 juta. Untuk jalan loh, Pak. Jangan yang lain-lainnya. Atau untuk penerangan, atau untuk apa, taman kota, atau untuk apa gitu. Atau untuk fakir miskin. Yang penting tidak untuk kita. Ahsan jangan. Yang masjid yang dari uangnya kita sendiri. Itu kan infak Pak, sedekah jariah. Waktu sedekah jariah pakai uang merah. Wah, enggak cocok. Ya pakai uangnya sendiri untuk pahala pribadi. Ngerti nggih? Barakallahu fikum. Sudah. Bisa ada nih. Ya pun pernah ada. Yang lainnya ya. Yang lainnya mungkin jabri dah. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.